iyo dalsan ee Muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka habeen caawan idin aanu ku wada ugu waaweyn gudoomiyaha guraha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo magacaabay guddi ka soo tara bixiyay dagaaladii ka dhacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose maamulka Puntland oo xilka qaaday isku sameeyay xubno ka mid ah go'aanka wasiirada oo ku jira wasiirka amniga gudaha maamulkaasi wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo tababar u furay 300 macallimiin ah way dhawaan qaadatay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya dhabeen ku xigeenka maamulka galmudug oo dhul Soomaareeb ka furay shir lagaga hadlayo taabagelinta dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladnimada loo dhan yahay gobraadka Jubbaland madaxweynada Kismaayo ku qaabilay erigeyga cusub ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya baraadka dibadda oo warka iyaga been caawo ku dhigaysa doontaana waxa ugu dooroon tira arday ah oo ku geeriyootay weerar lagu qaado goob iskuul ah oo ku yaala dalka Uganda
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka labe wanaagsan dhigaysiyaal oo 17ka bisha 6aad Juun sanadka 2023 intii aad maqashayeen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga habeen ugu waaweyn markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan adeenu ku bilaawno gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu furay uu gudoomiyaha magacaabaan ilaade dagaaladii ka dhacay magaalada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya una dhexii ciidamada ka wada tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Shaqada Madobe ayaa magacaabay guddi gaar ah oo warbixin ka soo diyaariya shaqooyinkii ka dhacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose guddigan ayaa ka kooban 17 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka waxaana warqada lagu magacaabay lagu cadeeyay waajibaadkooda shaqo laba qodob oo lagu xusay waajibaadka gudigan isla markaasina lagu cadeeyay warqada ayaa kala ahaa inay warbixin ay ka soo diyaariyaan xaaladda magaalada Baraawe oo ay ka dhaceen shaqaaqo sababay dhimashada iyo burburanteedada u dhaxeeyay ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya iyo kuwa ka tirsan daraawishta Koonfur Galbeed gudigan ayaa sidoo kale waxa ay shaqadiisu tahay in warbixintu u gudbiyo gudoomiyaha golaha shacabka si go'aan looga gaaro xaaladda magaalada Baraawe ka dhacday sidoo kale xogayaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa laga dalbaday in gudigan uu fududeeyo gudashada waajibkooda loo igmaday waxaana shaqada gudigan ay ku eegtahay marka ay warbixinta u gudbiyaan gudoomiyaha golaha shacabka sida lagu cadeeyay warqadu waa soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya dagaalo culus ayaa maalmo ka hor ka dhacay magaalada Baraawe kuwa u dhexeeyay ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed kuwaasi oo dhawaan magaalada loo geeyay ilaalinta madaxtooyada magaalada Baraawe labada ciidan ee dagaalamay ayaa midba midka kale ku eedeeyay mas'uuliyadda dagaalka magaalada Baraawe dhinaca kale tan hadii aanu fiirino dhageysiyaal Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre ayaa maanta tababar u furay macallimiin dhawaan ay qaadatay Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre ayaa waxa uu maanta tababar u furay ilaa iyo 3,000 oo macallimiin ah kuwaas oo dhawaan ay qaadatay dowladda Federaalka Soomaaliya isla markaasina shaqo geli doona bisha September ee sanadkan munaasabadan oo ka dhacday dugsiga tababarka ciidamada booliska ee General Kahi ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu kula dardaarmay macallimiintan in ay noqdaan kuwa soo saara arday tayo leh oo waxbarashadoodu sugan tahay isla markaasina ay noqdaan kuwa ka soo dhalaala howlaha loo xilsaaray waxbaridda iyo waliba barbaarinta ubadka Soomaaliyeed wasaaraha Soomaaliya waxa uu boogaadiyay wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare sida ahamiyadda leh oo ay ahamiyaddu u siisay kor u qaadida tayada waxbarashada dalka waxana uu ku adkeeyay inay sii xoojiso dadaalkooda muhiimka ah oo ay hadda wadaan.
Annagu waxaan rabnaa in naloo soo saaro arday marka koowaad muslima, marka labaad Soomaaliya, marka saddexaad qabyaalad aan aqoon oo lahayn, marka afraad aan too corrupted ahayn, marka shanaad competent oo maadada yaqaana, marka afraad caalam meel cidlaa kuma naale, island meel cidlaa ma fulinee, caalamka la falgeli kara iyo technology-ga iyo adduunka isdhexgalay ee hadda one village noqday qof la noolaan kara. Fursad wanaagsan ayaad hesheen oo runtii qaali ah, oo sida la sheegay ku timid fakar aan qabnay oo la isku dardaray oo aan sahlanayn in xukuumad cusub oo challenge-geeda haysta ay ma hortaagani aad u weyn yahay oo culays dhaqaalo aad u fara badan haysto oo dagaal aad u ballaaran oo adag kula jirta khawaarijta oo deyn cafis ku socota iyo process isla xisaabtankiisu adag yahay oo cid caawinaysa aysan jirin in ay tirada intaa le'eg ay oo macallimiina oo 3,000 ah hal mar waan qaadanaynaa sanadkii ugu horreeyay inaan dhahno ma fududayn. Waxay ku timid dadaal, waxay ku timid annagoo og ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu oo u aragnay inay tahay qayb ka mid ah oo weliba qayb muhiim ah amniga qaranka inay waxbarashadu ka mid tahay. Haddii aan dhahnay waxa noogu muhiimsani waa amniga, priority one amni baa noo ah. Waxaan u aragnay haddii aan waxbarashadu ku jirin meesha oo aynan budgetka soo gelin waxbarasho inay maqan tahay qaybtii ugu muhiimsanayd ee amniga. Marka waxaan rabnaa in horta saas loo fahmo, waxbarashadu meel kasta waa cross cutting. Haddaan rabo inaan dhaqaalo priority ka dhigto, waxbarasho ayay hor imaneysa. Haddaan rabo amniga, waxbarasho ayay hor imaneysa. Meel kasta oon u dhaqaaqo oo horumarinta dalkan ka mid ah, waxaa khasab ah inay waxbarashadu ku jirto, waa qasab.
Ra-iisul xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdibare ayuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudugga ayaa magaalada Dhuusamareeb waxa uu ka furay shir lagaga hadlayo taabagelinta dimuqraadiyiinta iyo nidaamka dowladnimo ee loo dhan yahay. Sida faahfaahinta warkan ay ku eegayso waryahayagana Sii Cabdiqadir.
Waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb ku furmay shirkan oo looga hadlayay taabagelinta dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladnimada loo dhan yahay. Waxaana shirkan furay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano heer federaala, wasiiro hore, xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka galmudug iyo mas-uuliyiin kale oo shirkaasi lagu casuumay. Shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay macadka GRD iyo sidoo kale Somali Dialog Platform. Waxaana magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ka daafuray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid.
Annaga guud ahaan reer galmudugna u tahay inaan maanta doodan halkan ka furayno. Waxaan uga mahadcelinaynaa tiimkii doodan soo abaabulay ee labadan platform, TRD iyo Somali Dialog Platform. Intaa bacdigeed aad bay ii farxad gelinaysaa inaan maanta caasimadii galmudug ee Dhuusamareeb ku arkayo dad ummadda Soomaaliyeed qiimo ku leh. Muhiimadda dowladda galmudug ee hadda priority-geena ugu weyn waxa weeye waa doorashooyinka iyo xasilinta. Waa badabkaan runeen berri laga doodo oo si caafimaad leh looga doodo natiijadiisana ay dowladdu ku dhaqmi doonto ilaahay duu yidhaahdo. mar labaad waa idin soo dhaweynayaa mas-uuliyiinta meesha ka soo qayb gashay. Waxaan ku baaqayaa shirarka noocan oo kale ah, cilmi baarista ah, wadahadalka ah, inay ku soo bataan galmudug shirkii labada platform ee loo gabanayay g r d iyo somali nilo platform si ofishali lagu furanyahay. Waxaan rajeynayaa inaan idinku yaado inay ka soo baxaan odobo muhiim u ah dowladda galmudug. Annaguna waxaan balanqaaday anagii halkan ka soo baxay inaan ku dhaqaneeyaa eeya amaasanti.
Cabdulqaadir Faarax Diire oo ah agaasimaha xarunta g r d ayaa ka warbixiyey ujeedka shirkan maanta ka furmay dhuusamareeb.
Si aad la wada socotaan, dowladda galmudug oo runtii muddo dhowr iyo toban sana si guud u jirtay, waxaa madashaan aan ugu talagalnay inaan ka samaynay g r d iyo somali dialog platform oo iskaashanaya daraasad ku saabsan taabagelinta nidaamka dowladnimada loo dhan yahay ee hana qaaday saddexdii sano ee ugu dambeysay si gaara ee uu shaqaynayay maamulka madaxweyne axmed cabdikaariye boqor, oo gaar ahaan ay ugu xoogan tahay daadejinta nidaamka dowladaha hoose oo runtii ahayd wax weyn oo ay galmudug ku guulaysatay sanadihii lasoo dhaafay. Sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan si guud inaan ku dheeraad ma rabo daraasadda ayaan soo bandhigi doonaa oo aan idinla wadaagi doonaa oo qaybo badan oo runtii kala duwan taaban doonta oo dhinaca democratization-ka iyo dowladdiska state building-ka iyo maxaaladaisheeg dib u heshiisiinta intaba runtii maxaaladaisheeg aynu ka samaynay ayaan runtii halkan ku soo bandhigi doonaa haddii ilaah yidhaahdo. Waxaan ila wadaagi doonaa cilmi baara sare wasiir hore walaalkeen cabdirashiid khaliif xaashi, oo dabcan dee aan rajeynaya sektarkaas inaad ku taqaanaan.
Cabdirashiid xaashi ayaa soo bandhigay cilmi baaris ay ka sameeyeen deegaanada galmudug.
Galmudug wixii ka horreeyey saddex sano ka hor 2020 marka tiimkan soo baxeen, cayaartu aan laysla ogolaanba waxay keentay in aad layskula qaraabo gadamay oo layskula dagaalamay oo dad badan u dhinteen oo runtii ay dhibaato badan soo martay. Marka waa very important in laysla fahamsan yahay siyaasadda sida loo wada cayaarayo. Haddaan laysla fahamsanayn oo haddaan dhexda laysla fahmin, dib baa loo noqon karaa. 20-kii sano lasoo dhaafay waxay galmudug asaagad uga harsaneedna waxay ahayd waa laysla fahamsanayn sidii wax la yeeli lahaa. Marka waa very important in political settlement-iga la fahamsan yahay sababta uu doornay, sababtoo ah hadda saddex sano oo runtii siduu madaxweynuhu sheegay guul badan la gaaray oo runtii in lagu faano oo lagu farxad halkaan inaan joogno. Marka siyaasadda in laysla ogol yahay, walibana galmudug waxay dhib soo martay iyadoo og iyo waxa caqli ku duugan inaysan khaldin waa daruuri. Marka saasaan u doornay political settlement. Haddii marka political settlement la helo oo siyaasadda laysla helo, galmudug waxa u yaalo dhan baa u fududaanaya inaysan dambu noqon baa dhacaysa. Waxay adduun ka rabta inay heshaa dhacaysa, waxa iyadoo ku dhex jiro caqli iyo cilmi inay si fiican uga faa'iidaystaan dhacaysa. Marka horumarka galmudug it comes down to politics. If you get the politics right, oo siyaasadda ay noo saxsan tahay ama galmudug u saxsan tahay, galmudug waa dhaqaaqi kartaa. Haddii siyaasadda ay xumaato, dib baa loo noqonayaa. Hadda sida meelaha kale oo Soomaaliya ka mid ah ay ogtihiin marka siyaasadda la khalday ceebaha ka soo baxay. Marka in laysla ogol yahay cayaarta siyaasaddana waa daruuri.
Nasteex Cabdulqaadir Xasan Raadiyo iyo TV-ga Dalsan Muqdisho.
aad ayay umahadsan tahay wariyaha iyaga Nasiixa Cabdulqaadir. Dhinaca kaleetana, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xilka qaadis ku sameeyey laba ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee maamulkaasi. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo soo saaray warqada gareeta taasoo galabnimadii maanta soo baxday ayaa waxa uu si gaar ah kaga hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani xilka qaadis uu ku sameeyey laba wasiir oo ka tirsan xukuumaddiisa sababo la xiriira xil gudasho la'aan uu ku eedeeyey. Wasiirada xilka laga qaaday waxaa ka mid ah Cabdisamad Maxamed Galan oo ahaa wasiirkii amniga gudaha maamulka Puntland, kaasi oo muddo dheer la shaqeynayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ku taariikhisnaa waa 17 June 2023 kuna saabsanaa xilka qaadista ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Puntland uu xilka ka qaaday Cabdisamad Maxamed Galan wasiirkii amniga maamulka Puntland, waxaana wareegtadan kasoo baxday xafiiska madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani lagu cadeeyey sidaasi. Sidoo kale waxaa xilka laga qaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dimuqraadiyiinta Puntland Cabdiweli Mire Xirsi, sida lagu sheegay degareetada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Dani. talabadan ayaa ku soo aadayso iyadoo dhowaan markaasi magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal xilbanaan ka tirsan baarlamaanka Puntland lagu weeraray taasoo loo soo beenay warqad ay xaqiiqadista wasiirka amniga Puntland Cabdi wa wasiir galan kastaba hanu qotay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni ayaanan markaasi sidoo kale warqadiisa dagaaraytadu soo saaray ku magacaaban shakhsiyaadkii lagu bedelay shakhsiyaadkan ee uu xilalka ka xayuubiyay. Madaxweynaha maamulka Jubaland wuxuu magaalada Kismaayo uu ku qaabilay ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya wariyayaga magaalada Kismaayo ayaa warkan ka soo diray magaaladaas.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay ergeyga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjiro Katriyaano iyo wafdi ay hoggaaminaysay madaxweynaha oo uu weheliyo madaxweynaha ku xigeenka labaad iyo mas'uuliyiinta madaxtooyada ayaa wakiilka qaramada midoobay la yeeshay wada hadallo miro dhal ah oo la xiriira xaaladda guud ee dalka. Kadib markii uu soo idlaaday kulanka ayaa waxa uuna madaxweynaha warbaahinta sharaxaad ka siiyey waxyaabaha looga hadlay kulanka.
waxaan ka wada hadalnay wax badan Soomaaliya xaaladda meesha maanta ku jirta, ha noqoto la dagaalka shabaabka, ha noqoto siyaasadda iyo marxaladda waddanku uu ku jiro, iyo sidii guud ahaan hore loogu socon lahaa, ha noqoto arrinta humanitarianka iyo hay-adahan internationalka waxa ay Soomaaliya ka qabanayaan. Guud ahaan qodobadaas oo dhan baa ka mid ahaa waxyaalaha aan ka wada hadlaynay safiiradda infacti, iyadoo aqoon u leh Soomaaliya kana soo shaqaynaysay 1992 xilligii xaaladda adag Soomaaliya ay ku jirtay. Aada baan ugu faraxsanahay soo dhaweynteedana aada baan ugu qanacsannahay. Waxaa kaloo ka mid ahaa safiiradda magaalada Shaarimaha in Jubbaland aan u sheegnay xaaladda maanta uu gobolka ku jiro iyo caqabadihii muddadii lasoo dhaafay dhibaatooyinkii gobolkan gaarka u ahaa ay jiray. Waxaan ka wada hadlay arrinta gobolka Gedo oo safiiraddu barnaamijkaas su-aalo iyo naga weydiisay iyadoo uga gala qayb galay madaxweynaha kuxigeenka Maxamuud Saeed Madaxweyne kuxigeenkooda ku wada jiray. Taasna aan u qeexnay Gedo waxaa ka jira iyo maanta marxaladda taalo inaynan ahayn marxalad shacab reer Gedo iyo maamulka wax ka dhexaysa ay tahay siyaasad rajiimkii hore uu ka tegay iyo ilaa hadda isbedel la'aan. Aanan filaya in arrintaasi uu dadkuna maamul ay heli doonaan xaq oo sharci ah. Anaguna aan diyaar u nahay cid kastoo tabasho qabta inaan la hadalo. Marka waan soo dhoweynayaa mise ambassador, aad baan ugu faraxsanahay safarkaas. Waxaana rajaynayaa inaan safarro badan oo shaqaa isugu iman doono. Aanan u sheegnay Soomaaliya.
codkaas madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam madow wuxuu dambeeyay guud ahaan warkeebinada caawa kala socoteen raadiyaha dalsane Muqdisho nabadgelyo.
wararka la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talal hel.